Ven aquí a criticar lo que pasou coa Casa Torre ou co hospital de San antigo hospital de San Miguel e acabamos de aprobar o estudio no pleno. Despois de esperar 8 meses a que a Xunta presentase as correccións que tiña que facer a primeira documentación que presentou mal. Pero non recoñecen vostedes que lle facilitamos os títulos habilitantes para a rede de calor de biomasa, centros educativos e os edificios do xulgado en un plazo de días, que lle facilitamos outras autorizacións en un plazo de días, ou que non podemos aprobarlo de Doña Urraca ata que o presenten ben, porque eso é de xustiza.